kun radio sagale americati radio sagale america wuta ta gaba ga jumaata ta galgala ke sta sala ma bolakka ajel ka ga sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodum to korret washington dc ra ka dabar saganta fan romo amma jalkaba kannen sagan ta ga nyor doftan da gefa to ta ga nya kamol tan kamisa wata bajidi da mi torba kuma la maf kula sagal ke su me stan ke stan rani na modanditi
kanu du dubbi son tu jube horati matanu du etran qabin simirga dala na ma shehin foye injiraachu tu gabasam
benishangul gumus ke satti dilbata dabre na mota shanta mi torba to ajje fa me jiro angon magala na qamtef magala loro me aga malita gabro ke satti namon heddun hida musani tu dubbata majira waya ajje cha de nya kana bar dari finfinne trawatame abonni siyaasa oromo maljiru kanaaf kabroodhaaf agatumuro sagantaa keenyattun waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara tujubeettan sin dabarsa
mootummaan Itoophiyaa torban kana bahar daarii finfinnee keessatti aangawoota siiviilii fi waraanaarratti tarkaanfii fudhatame taansuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhataa jira mootummaan tarkaanfii fudhachuunsaa waanuma eegamu ture ka jedhan dura ta'an Iseemaa Yeshuwaas Asaffaa tarkaanfiin fudhatamu garuu waltajjii siyaasaa bifa hin dhiphisneen ta'uu qaba jechuusaanis Iskandar Fireewuu gabaaseera. Duratan paartii walta'insa Tigraay Dr. Aragaawii Barhee guyyaa kaleessaa sirna awwaalcha Jeneraal Saara Makonninif kan Jeneraal Gaazii Abarraa irratti argamuuf maqalee innaagaan dargaggootaan aliillaan irratti raawwatamu fiyaaliin godhamee ture. Dr. Aragaawiin sirna keellaa namoota wareegamaniif qophaa'e irratti argamuuf gamas seenuuf innaa yaalan dargaggoonni seenuu hin qabu jechuudhaan haleellaarraan ga'u fiyaalii godhan yeroo sanatti humnoonni nagaa eegsisan haleellaan itu irra hin ga'in isaan baraaruun gabaasameera jedha Murgeetaa Asbahaa maqaleerraa. Haala qabiinsa mirga namaa Eertiraa keessaa kan hordofan tokkummaa mootummootaatti qorattoo addaa ka ta'an torban kan hojii tola toltummaa kan waldaa kaatolikii murteessuu dabalee raawwatameera ka jedhan irratti gabaasa baasuun isaanii ni yaadatama. Tokkummaan mootummootaaf jaarmoliin jaarmicha keessaa kanneen biroon ilaalchisee komishinni dhaabbataan mootummaa Eertiraa deebii kenneera. Ibsi qorataa addaa ka tokkummaa mootummootaan kenname dogoggora kan jedhe ibsichi Eertiraan waggoota hedduuf hordoftoonni amantii kiristiyaanaa musliimaaf kanneen biroon nagaan biyya keessa jiraatan aadaa wal danda'uu uummata biyyattii bu'uura godhachuudhaan seerawwan ishee kan jabaatanii fi walabummaa amantiis kan kabajju ta'uudha jedhanii jiran. Dooniin gargaarsaa akka Jarmanii kooluugaltoota 42 kanneen andaara Liibiyaatti du'arraa oolan baattee turte Roomaa bira ajajii gamas akka hin ceene kennamus diduudhaan bishaan xaaliyaanii seentee jirti. Roobii kaleessaa galgala doonittiin odola Laampeduusaatti dhaabsifamte. Kaapiteeniin doonitti Kaaroolaa Rakeete akka jedhanitti aangawoonni xaaliyaanii dhufanii eenyummaa doonitti erga gaafatanii booda hojjettoonni paaspoortii qabaachuu isaanii adda baafatan. Amma maal ta'uuf akka jiru hoogganoota isaaniirraa qajeelfama eegaa jiru kanneen baraaraman kanas ni simatu jedheen abdadhaa jedhan kaapiteenichi. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanatiin Ameerikaa rakkoo namoomaa daangaa Meeksikoof Ameerikaa irratti uumame furuudhaaf kan oolu maallaqa doolara biliyoona 4 ol ramaduusaa kaleessa beeksiseera. Kun kooluugaltoota hidhaa keessa jiran keessumaa ijoollee gargaaruuf kan oolu sagalee 84.8 kan darbe seerri kun akkaataa bulchiinsa Tiraamp ijoollee daangaa irratti to'annaa jala oolaniif keessumaa du'uu haadhaaf abbaaf intala lammiiwwan El Salvador laga Rioo Grandee ce'anii gara Yuunaayitid Isteetsitti qaxxaamuruuf utuu yaalanii du'an dabalatee qorannaan erga geggeessameen booda hojiirra oole. Dorgomtoonni filannoo pirezidaantummaa bara 2020 kan Ameerikaa ka paartii dimokiraatotaa kaleessa galgal falmii cimaa geggeessanii jiran. Martinu Rippaabilikaanticha pirezidaantii yeroo ammaa Doonaald Tiraamp hojii marsaa duraa erga fixanii booda aangoorraa kaasuuf falmu. Falmiin Maayaamii keessatti geggeessame kun senator Elizaabet Waaren seeratumtoota yaada madaalawaa qaban keessaa ishee ijoo ta'uu isaanii mul'isee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa daanguritti dilbata dabre halkan hidhattoonni haleellaa geggeessuudhaan namoota 57 ajjeesan jechuudhaan bulchaan aanichaaf biiroon nagaaf tasgabbii naannoo ibsanii jiru. hidhattoon kun naannoo Amaararraa dhufan jedhu aangawoonni kun. Naannoo hidhattoonni kun keessaa qaxxaamuran jedhamee dubbatamu aanaa jaawwiif aangawoota mootummaa naannoo Amaararraa waa'ee ajjechaa kana deebii argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jedha Naakoor Malkaa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Masakkal Aangur ganda daaboo kookan bakka Dilbaanjii jedhamutti yakki shandisaa kun kan raawwatee jedhan bulchaa naannichaa obbo Kaasaawun Poolis Wataawajjiidhaa jechuunis dilbata darbe halkan sa'aatii 11:30 osoo namootni ajjeefaman rafaa jiranii halkan dukkana da'oo godhachuudhaan namootni dhasan ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekne namoota 57 ajjeesanii jedhan namootni 26 kan meeshaan itti dhukaasanii ajjeefaman. Namootni 31 ammoo kan osoo mana keessa jiranii gubatanii lubbuun isaanii darbee jiran obbo Kaasaawun. Namootni 40 caalan kan madaa'an yommuu ta'u manneen citaa 43 kan qorqoorroo tokkos gubateeraa jiran obbo Kaasaawun. Yerootti waan tuu kanneen isaa kun raawwatu yeroo daguu fi namni ni uumama jedhee hiyyaannetti waan ta'eef gubaatii hamaa geessiseeraa. Kanaanis daa'immaniif dubartootni hedduminaan miidhamaniiru jechuun dubbatan. Sababni isaan geewunaa akka hin beekamnes kan isaan himan. Waa'ee namoota gocha kana raawwatanii ilaalchisuun ibsa itti aanu kana bulchaan aanichaa obbo Kaasaawun kennanii jiru. Namootni leenjii loltummaa fudhatanii dhibba jirtaanii dhibittinnaanii jaawwii keessa bahanii akka bosona seenan odeeffannoon nu qaqqabee ture. Raayyaa ittisa biyyaatti simnee turre. Humni miidhaa qaqqabsiise kan hidhatee socho'u. Boorsaas dugda isaaniitti baattatanii turan. Koofiyyaallee uffatanii turan. Uffata seeraa kan farra riqeelolaa Amaaraas uffatu. Reeliis boombiidhaan namoota fixan. Kanaan wal qabatee namni tokko illee walloo jala hin oolle. Hoogganaan biiroo nagaaf Garbii Naannichaa obbo Abarraa Baay'ataa hidhattoonni akka kana raawwatan kan naannoo Amaaraarraa dubbisuun kan dubbatan sababni ittiin kana godhan akka hin beekamne kan isaan himan qaama nageenyaa namoota kana qabuuf hordoffii gochaa jiraachuunis dubbatan. Dhugaatii wal fakkaataa kan biraa akka hin uumamne jiraattotni akka qaama nageenyaa waliin ta'uun nagaa isaanii eegsifatan kan isaan ergaa dabarsan. Haala keessaa naannoon Amaaraa keessa jiru wal qabatee dhimma kana irratti aangawoota naannichaa wajjin qaamaanis ta'e bilbilaan wal arganii irratti dubbachuudhaaf akka dandeenyes kan himan obbo Abarraan. Sirni awwaalcha namoota 26 meeshaa waraanaan du'an jedhanii wiiqasa darbe kan raawwate ta'uu himuun kan hafan garuu waan manaa wajjin gubataniif reeffa isaanii argachuu akka hin dandeenyu bulchaa naannichaa obbo Kaasaawun kan dubbatan namootni miidhaan ta'e kan wal dhabdee ji'oota lama dura aanichumatti uumamuudhaan namootni 9 ta'an akka du'an gabaabamee ture ganda biizir jedhamurraa buqqa'anii kan Dilbaanjii qubataman ta'uu kan isaan himan. Torban darbe gaafa kamisaa namootni hidhatanii daangaa naannoo Amaaraa aanaa jaawii irraan seenan yookaan sabananiin namni tokko du'ee namootni 2 kanneen biroo ammoo madaa'anii jiru jechuun kan isaan dubbatan. Dhimma kanaan wal qabatee akka qaama bulchiinsaa wajjin hanga yoonaa waliin hin dubbanne illee kan isaan dubbatan. Kaatii isaanii irraa miidhaan gahe bilbilaan argadhee dubbisuufis ta'e ragaan hospitaala faayilee irraa argachuudhaaf yaaliin godhe naaf milkoofne. Aanaa Ollaa kan jaawii jedhamu hidhattootni Amaaraa keessa qaxxaamuranii dhufan jechuun obbo Kaasaawun dubbatan irraa dhimmicha qulqulleeffachuudhaaf hojjetaa waajjira koominikeeshinii aanichaa kan ta'an obbo Biraanuuf bilbilaan yoo qaamaan dhaqe malee odeeffannoo akkasii irratti bilbilaan deebii kennuu akka hin dandeenye kan natti himan. Itti gaafatamaa waajjira paartii dimookiraatawaa Amaaraa obbo Yohaannis Waabel gama isaaniitiin waan hojii isaanii irratti muddamanii jiraniif dhimma jedhame irratti akka odeeffannoo hin qabne kan dubbatan. Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Amaaraa obbo Abbaraa Addaamuu ammoo bilbila naaf hin kaasne. Bilbilli hoogganaa koominikeeshinii naannichaa obbo Asammaa Nyaasras deebii Itiyoo Teleekoom maamila amma bilbiltaniif argachuu hin dandeessan jedhu irra deddeebiitiin kan na dhageessisu. Yoo deebii argadhe qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Naakoor Malkaa Naqamtee.
Gara gabaasaa attaanutti cina dhaggeeffattoota keenyaa bakka bu'aan koongireesa federaalaa Oromoo kan Wallagga Bahaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa torban dabre kumaandi poostiin qabamu maatii isaaniitiif miseensonni koree jiraawwachiistu paartichaa VOA'tti himanii jiru. Hakiimonni hospitaalaa ispeeshaalaayizdii Naqqamtee 2 abbaan kiliinika dhuunfaa yoomiyyuu dhugaasaa kiliinik jedhamu qabamuunis himamee jira. Walumaagalatti namoonni 60 ta'an magaalaa Naqqamtee mooraa masaraa kumsaa morodaa keessatti akka dhamanii jiranii fi agammaatti qaamni seeratti isaan dhiyeessa akka hin jirretu dubbatamaa jira. Aangawoonni mootummaa sadarkaa adda addaa irra jiran immoo dhimmicha quban qabnu jedhanii dubbatu. kanas naakur malkaatu gabaase.
Obboleessi obbo Fiqaaduu Ayyaanaa Agasaa jedhamu akka jedhutti yoo ta'e humnootni mootummaa hidhatan kan poolisii idilee okkora Bittinneessaa fi raayyaa ittisa biyyaa of keessaa qaban 8 ta'an kamisa darbe jechuunis waxabajjii 14 bara 2011 mana jireenyaa isaanii sakatta'an waan obbo Fiqaaduu bakka bu'aa kaasaa'oo manaa hin argatiniif haadha manaa fudhatanii deemanii jedha. Sakatta'aa godhaniin shugguxii isaanitti eeyyama qaban fudhatanii deemuu fi booda immoo obbo Fiqaaduun ofii to'atamanii haadha ijoollee isaanii sadii gadi lakkisiisus kan Agasaan dubbatu. Erga gaafa sanaa gaaffii tokko malee kan buufata waraanaa Moonaa Kumsaa Morodaatti hidhamanii jiran ta'uu kan hime Agasaan. Waanuma miseensa paartii ta'aniif malee sababa ittiin hidhaman biraa hin qabanii kan jedhan ammoo miseensa koree hojii raawwachiistuu kan godinaa obbo Alamoo Lumaati. Miseensi koree godinaa fi bakka bu'aan aanaa Haroo Limmuu obbo Moosisaa Shifarraan erga qabamanii ja'aaf deemus akka seeratti hin dhiyaanne yookaan gadi hin lakkifamne kan dubbatan. Torban darbe keessa miseensotni kaafaa'oo aanichaa sadii biroonis hidhamuudha kan himan. Hakiimaaf itti gaafatamaan kutaa baqaqsanii yaalu hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Hayila Yesuus Tasfaayee erga komaandi poostiin qabamanii torban tokko ga'uudha maatiin isaanii kan dubbatan. Sakattaa manaa fi kiliinika dhuunfaa isaaniitti gaggeeffameen homtuu akka hin argamneef sababa ittiin qabaman hanga yoonaatti akka hin beekne kan himan. Qaama nageenyaaf komaandi poostii qabe jedhamu yoo gaafatan qulqulleessaa jirraa koree dhimma kana adda baafatu hundeessineerraa waan ittiin shakkaman irraa bilisa yoo ta'an ni gadhiifamu jedhanii jedhu. Waan ittiin shakkaman garuu akka ifbatu ogeessi baqaqsanii yaaluu biraa Tamasgeen Lammeessaa jedhamanis akkasuma qabamanii akka jiran kan himan. Namoota hidhaman kana arganii dubbisuu fi haala keessa jiran hubachuu akka dhorkaman kan ibsan. Namootni kunneen kan hidhaman eeruu waan ta'eef yoo bilisa kan ta'an ta'e isaan gadhiifamanii namni dogongoraan eeruu kenne sun bakka isaanii hidhamaa jechuunis nutti himaniiru jedhan maatiin. Namootni kunneen hakiimota tajaajila hawaasaa dhibamaa ta'eef kennan waan ta'eef kan qabamanii turan akka rakkoo qabus itti ibsinee garuu namni irratti deebinuuf kenneen jiru jechuun dubbatu. Bifa wal fakkaatuun abbaa qabeenyaa kiliinika dhuunfaa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Dhugaasaa Fufaa erga qabamanii hidhamanii guyyootni darbuudha miseensota maatii isaanii keessaa namni badhaasaa jedhamu kan dubbate.
Dhugaasaan garuma manatti galuuf ta'uun barannaa irratti dhugaasaan sadarkaniitu qabataniidha. Kan barbaadan ta'a jedhanii manfuudhanii kan qabe makaraa isaadhaa fi poolisii federaala. Isaa booda gosa makiinaa fayyadanii makiinaa makiinaa jiranii fi isaanis makiinaa qabu. Fuulduraa fuulduruu baala kan isaanii makiinaadhaan fuudhanii deemanii makiinaa makiin deemedhanii manaa geessanii. Sakkultiin jiru sakkultiin kan deemaa ilaalame. Sakkultiin hin jirre immoo kultiin isaatti jirudha kan inni tattashame manichi. Manneen guntu keessaa jiru. Mobaayilii fi laaptooppii fi hundumaa kan isaan fuudhanii deemaa. Isaa booda makiinaa makiin wajjin deeme galamee fi kumsaadha kan isaan achitti galee jiran.
Namootni jaatama caalan komaandi poostii kan yeroo Moonaa Kumsaa Morodaa keessatti qabanii akka jiranii fi. Qaamni hanga yoonaa mana murtiitti isaan dhiyeesse akka hin jirre hordoffii gooneen bira ga'een jiru maatiin. Kan asoosama yoomilan barreesse Firaa'ol Balaa illee erga to'atame torban lama darbus hanga yoonaa akka hin gadhiifamne kan abbaan isaa dubbatan. Aanaa Giddaa Ayyaanaattis daldaltoota abbootii qabeenyaa fi namootni biroo 20 ta'an torbanuma kana keessa komaandi poostiin qabamuudha. Namni Abdiisaa jedhamanii fi hiriyaan koo hidhameera jedhanii dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan. Goota hidhaa bakka garaa garaa irratti akka deebinaaf kennaniif gara waajjira paartii dimokiraatawaa godina Wallaggaa Abbaa dhaqeen ture. Itti gaafatamtuun ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinichaa aadde Tinnaayee Dassaaleny dhimma hidhaa jedhanii tokko illee akka hin beeknee fi warruma hidhe jedhaman akka hin gaafadhu natti himan. Bulchaa godinichaa obbo Saamsoon Biraatuus hidhaa jedhame hojii wal qabatee waan beekan akka hin qabne kan natti himan. Waajjira komaandi poostii godina Wallaggaa Abbaatti qindeessaa kan ta'an jeneraal Indaalkaastoo bira dhaqullee dhimma hidhaa raawwatame jedhame irratti isaan akka odeeffannoo naaf kennuu hin dandeenyee fi akka lixa Oromiyaatti kan hojii kana qindeessu waajjira komaandi poostii Gimbiitti argamu ta'uu natti himan. Waajjiricha keessa kan hojjetan jedhaman nama obbo Girmaa jedhamutti yeroon bilbilu ammoo deebii itti aanu kan isaan naaf kennan. Waajjirri qindeessaa komaandi poostii Oromiyaa lixaa namoota naqamtee keessatti hidhaman hin beeku. Namootni seeraa dhimma kana ilaalan jiru. Isaantu namoota gadii qabanidha. Isaantu ibsannee kenna. Waan nuti naan jettu kana sumarraan dhagaayyee. Gama biraatiin barsiisaa Shabbir Hooncoo waxabajjii 4 bara 2011 ganama sa'aatii 1 walakkaatti namootni wayyaa siibiilii uffatan sadii fi hoggarri Bittinneessaa 6 ta'an ganamaan dhufanii fudhatanii deemanii hanga ammaatti bakka isaan jiran hin beeku jetti intalli isaanii biyyaa Shabbir. obbo Ashaddar Oonchoo kan hidhaman magaalaa Ambootti yemmuu ta'u ergasii eessa akka isaan bu'an beekuudhaaf tattaaffiin godheen irra ga'uu hin dandeenye jetti. Yeroon waajjira poolisii godinaa dhaqu bakki isaan itti argaman kan isaan akka qabaman godhe komishinii poolisii Oromiyaa waan ta'eef isaanii gaafadhaan jedhanii jetti. Yeroo komishinii poolisii Oromiyaa dhaqan ammoo akka deebii namni kennuuf hin arganne kan isheen dubbattu gara godina Shawaa Lixaatti deebi'uudhaan yeroo waajjira poolisii kan godinicha keessatti argamu gaafattu ammoo namni komaandar Gaalii jedhaman namoota gubbaatu qabaa nuun jedhe malee nu miti nuun jedhanii jechuun kan isheen deebiin alaatte. Komaandar Gaaliitti bilbiluun dhimma kana yeroo gaafadhu komaandar Gaaliin boodara naaf bilbili jechuun bilbila yeroo irra deddeebi'ee bilbiluuf naaf hin kaafne. Dhimmicha qulqulleeffachuuf bakka bu'aa abbaa deemsoo hojii kominikeeshinii kan komishinii poolisii Oromiyaa komaandar Gaaliin Faqqadatti bilbilus isaanis bilbila naaf hin kaafne. Gama biraatiin hangawootii mootummaa kan godina Qellem Wallaggaa aanaa Finfinneerraa saddeet ta'anii leenjiidhaaf gara Finfinnee osoo deemaa jiranii magaalaa Mugdii fi Ashii jidduutti qaamota hidhatanii qabamanii turan akka torban darbe keessa gad lakkifaman bulchaan aanichaa obbo Badhoo Dirribaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota gadhiifaman jedhan kanneen keessaa namoota lamaaf bilbilee yaada irratti kennuudhaaf hidhee akka hin qabne kan isaan naaf ibsan yaaliin dhimma hidhaa bakka garaa garaa irratti deebii quubsaa argachuudhaaf godhe har'aaf naaf hin milkoofne yoon argadhe qabaddeen dhiyaadha. Naakoon Malkaa Naqamtee.
Dhaggeeffatoota keenya magaalaa Naqamte keessatti dhiheenya qabaman jedhame gabaasaa kana keessatti kan ibsame abbaan kilinika dhuunfaa yoomiyyuu Dhugaasaa kilinik obbo Dhugaasaa Fufaatuu hin taane obbo Dhugaasaa Mangashaa ta'uus hin beeksisna. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti geggeessamee hoogganoota naannoo sanaaf karraa ittisa biyyaa galaafate ilaalchisee jaarmaaleen siyaasaa Oromoo maal jedhu gama biraatiin kan ajjeechaa sana hoogganan jedhamanii fi booda ajjeefaman jeneraal Asaamnoo Tsiggee kaleessa Laalibalaatti sirna awwaalchisaanii raawwatamee jira. Kan dur raayyaa ittisa Itoophiyaa keessatti jeneraal Asaamnoo Tsiggee waliin hojjetan jeneraal Kamaal Galchuu waan jedhaniin jalqabna jaalannee turbise.
Jeneraal Asaamnoo kaasa waraana keessatti albeekutti komisaara waraanaa ture nama hojii siyaasaa bulchiisaa waraanaa keessatti nama hojjechaa ture san durallee muuxannoon isaa bulchiisa ummataa sirraa gara waraanaatitti nama dhufe waraana keessatti jeneraal Asaamnoon nama dabaloo san waraana keessatti maqaa sabummaatiin geggeeffamu nama mormaa ture. Durallee ifatti dhaabbatee nama yaada ofii ibsachaa ture kilaas bakka hojii itti ramadameetitti nama hojii ofii mo'achaa hojjechaa ofsarota turanii fi beekaman keessaa illee nama tokko ilaalchi isaa kunis jaloo isaa kun yeroo sanillee akka hin jaallatamne dhiyeenyatti deemnaa turre dhiibbaan sabummaadhaan waraana keessatti madaallii guddinaati irratti itti gaafatama argachuu irratti deemaa turetti nama mormaa ture keessaa ta'uu isaan beekaa ilaalchummaan kun guddatee. Sagaltamii torba filannoo ture jechuudha waraana keessaallee sababuma kanaan dhiibbamee akka ba'ee fi hidha keessa akka seene ni beeka. As aanaa kanammoo erga hidhaa ba'e ilaalchi inni sochii amma bifa jijjiirama jedhamee namoonni ibsan kana keessatti yaada gaariidhaan ka fudhatee erga hidhaa ba'e jechuudha nama akkasii ta'u argaa garuu immoo yeroo dhiyoo as wanti an jiru isa beeku sun akkaataan jiran isa hubatte sun jijjiiramaa dhufu agarree kunillee. Jijjiirama booda tiipilleetti maqaletti galee sochii kana mormuu dura dhaabbachuu jalqabuu naannoon Amaaraatis bifa addaatiin humna ta'anii bahuudhaaf tattaaffii godhamu keessatti ka durii ilaalcha saboota biraatiif gaarii fakkaachaa ture sun rakkoo waraana keessatti sabummaadhaan namarra yoo ga'u waliin mormaa ture sun ammamoo deebi'ee amaarummaadhaan bifa addaa qabatee erga bulchiisaaf nageenya naannoo Amaaraatti ramadamee mallattoon inni mul'isaa ture hedduu gaariin turre. Kana naannoo Amaaraa keessatti bulchiisa Oromiyaa Oromoo Walloo keessatti wanti isaa hordofaa turan ani qaamaan achi deddeebi'aa ture waan ta'eef ijaarsa uummata keenya achi ijaaru san irraa gammachuun qabu ture. Anallee na argachuudhaaf na hojjaasa'uudhaaf yeroo lama naa bilbilee ture ani sababa. Ilaalchi isaan akka naannootitti akkuma adee paatittis akkuma mootummaa naannoo Amaaraatittis qaban dogoggora jedhee waan amaneefi ammatti wal dhabuu hin qabnu ka jedhee argachuu illee hin barbaanne ture adeemsi isaan ittiin booda akuma nanno te prosontane akuma biyate ti socho barbada san kesa qolle samro da du gudda to sa arga jira mali hilaje san rade di ani wol ajesin barbaci se kaje ala qorata bo fi de kamu barbaci sa
wana kase kana han bisu da afgara ful ratti mal godamu qaba jettaniya
Tukar debat sudah pun tu buat kamu abu ini jual kaba mautum mak kerana lastai dijiram amma hulun ni kino kenal dijajaran ada umman ni kuli jalan raya gusur tidak ku kaba ni jadi ada umman ni kajalan raya ajarumu landut angkara najatin hal di sajati umma ni ada gara umman ni mautum mak fiber baru argasi tak kacau hisan jeda lama famu yang berdiri nak kasi umma mukana abu tak kisah namu tak kisah kisah murman. Jadi kalau gara-gara mesi itu jira kunimo hamil nak berada bila umat awal jual jual sangat abad dema karena lelawat yang kiri itu gara-gara musuk abani untuk abangnya nama iha dekis jadi kun biasana dua saudara kita ajra selalu elasis itu dengan sisi parti lebrada dua gara-gara rumah jiru agar rajira mautuman nanu tegrai akam mautuma yang si dia ada saya kita sejauh jiru walaupun asli jarak jual jina agar rumah le Lafaz tu lalu tu makalah syakir gol balal itu nada. Kalau ru, ufiar kau ni kau ni parti drau jenis hari ronsan umat cajiran ini. Du jawab ni tu berikan ni ia ada drau umat ni pun ajaru. Ifat tu dekani umat akan cajiru sudah rakoh tak kau doran gayin jam cara kesi bau akadam tu hubgan itu sangra ejama umat akan adiya sana lebal rosu musim kara garis eljemu lama tu once itu ko Aku nak ekspresi tu, deh. Penuh apa sama tugasan dia kena umat kena pelar lah. Hamdi tu, bercut tu, deh. Ini garis asal aja tu kawan. Keparti dia lah seronok ni asyik tu. Kofa lubu nama bila kami nu badung kamu kaje tu aman lah. Yang ni si jarak rumah ni siapa yang jarak tu? Sen umat dia seni kerana negatif. Furacunin dan lama. Parti tu kau kisah tu. Parti gara-gara keset di sebab gara-gara rumah ada di si ibu nama jarbun tu gara jenil lala mati dan berada di sini jadi nak buat apa pun lah.
Aje cara nak abe kanarat tijar me on romo mal jero hai edre ada beli semua romo oboda udah bisa kejaran.
Jangan rasa buat ni tak eti negatifna kata ti aje cara aku bisa mati tani fisi hunda tani tifu. Jabin hawina aje cakap kan kita ini malah kita eh odet agan kamu tahu masa aku fati gatine yang manifestiza sama gadisisa kan wa kerja cudan deh.
Wanak kasih kan agara full durat tidak sih suh mal tahu kap.
Kerakanya ke ubanu ti ikhades kesasa sabat cisu kawa kuni wan ini. Agar si sukesa tabitja sabatisi alhamma kesa gabu saati kanasi sedrati keafatani kesa saani sabatisu rae kama umatimu ga wangkunati rifate garabrat kansene kesa tuna noti balankuni gahekuni baie umatiki ufkesa ti sabate Mudah-mudahan itu kerjasama rakyat akan kumpulkan matahari istimewan rakyat akan kurusati keafatnya hujan rakyat orang itu ni berkabrati matahari mata bintu akan garisanat tinjauan itu hajusi seangkana akan berbaca tidak kata daru odet segahawan kemes odet sebaya coba itu faham odet semudah-mudahan kerja karena si karena cahala rakyat rakyat itu nama dia Adati umat Oromo cukup masa tiupate hala sabat insan daripun terhati zakinon Oromo yang kesibirani akata tiupuraman isasana zakiakan nerakna budani biru baru cukup masa jabefata abotin Oromo walkituti khasa kawali insan kuni karena jabefata yo Oromo yang tergabuhte buat tergabti orangkani tahu ada ofi. Tukum makan aja besar ni demo. Bukan terjadi ummat itu ralsu. Isakan ada ufkusa cuka orang orang maut ma orang bijita orang lainnya. Nikuni halat itu lebih sahaja macam net amanda. Ma kita pertina ni jira bukan itu tergagota ekamci sajira. Karena kita amani kamu kabani. Isakan ada nama kita sekian lepas.
Abah o obgalasa dilbon hoga namurra itana hayudure katan. obbo Mulugeeta Moosisaa yaada kennaniin.
Wanti ta'e badaa nu gaddisiiseera kana gubbaarratti warri lubbuun isaanii darbee uumaa keessaa adeemsisii jabinaa kenna jenna. Kana bira darbees uummata Amaaraa keessatti ta'e uummata Amaaraa waliin akka jaarmaattis akka sabaattis waliin sobiraatti keenya yookaan yeroo rakkoo akkasii waliin dhaabbanne jennee amanna. Wanti ta'e suni seera ala humnaan yeroo ammaa kana wanta of iddoodhaan ga'uuf aangoo qabachuu kan jedhu kuni badaa nu gaddisiiseera. Waan immoo hojiirra oolii danda'u akkan taane guutummaatti kananna humni kamiyyuu har'a haala amma jiru kana keessatti humna qawweetiin afaan qawweetiin waan barbaade sana amma fe'eyyuu abjoo qabaate hojiirra oolchuu akkan dandeenye guutummaatti ittananna. Kana waan ta'eef karaan sirriin kan ta'u hundumtuu walqixxummaadhaan walkabajaan sirna dimokiraatawaa ta'een seera biyyattii kabajee waan barbaadu sana karaa filannootiin iddoodhaan ga'uu danda'a jennee amanna. Kanarratti wanti ta'e haala amma jiru kana keessatti warri gantaa ofii isuma dure sana yaadan sana hojiirra oolchuudhaaf qawween hirmaata isa jiraatu jedhanii warra amanan jiraachuu isaanii mul'ata. Kun immoo dogoggora guddaati jennee amanna.
Kana dhaabsisuun qooda eenyuuti jettanii yaaddu?
Iddoo barbaachisutti mootummaanis seera sana kabachiisuun dirqama isaa ta'a. Kana duwwaa ta'uun ta'e jaarmolee siyaasaa adda addaa wanta akkasii kun ta'uun akka irra hin jirre dura dhaabbachuun barbaachisaadha jenna. Uummannis ofiisaatiif sirna amma dhalate kana carraa kana dhimmatti bahuudhaaf waan fedhiisaa waan barbaade sana iddoodhaan ga'uudhaafi. Waan akkasii kana guutummaatti dura dhaabbachuu qaba jennaan.
Gama kaaniin ABO obbo Abbaa Nagayaa jaarraan hoogganaa Murraa itti gaafatamaa kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaanashaa ajjeechaa mudate irratti yaada isaanii kennan.
Kuni hedduu waan nama yaachisaati. Yeroo nama keessa jirru yeroo ce'umsaati. Keessattuu akka uummata Oromootitti yeroo wareegama qaalii dhaganan jedhamee kafalamee jijjiirraan kun argame. Haala hedduun nu gaddisiisaa akka biyyaatitti gadda keessa jirra. Akka jaarma keenyaatitti illee gadda guddatu nu dhagama. Haalli ta'e kun haala fokkisaa haala qaanii haala yeroo ammaa kana keessatti addunyaa kana keessatti ta'uu hin dandeenyetu deemaa jira. Akka amma mootummaan biyya bulchu deemaa jirutti dirree siyaasaa bal'isaa dirree dimokiraasii jala qabaa abbaan siyaasaan caalee argamee sagalee uummata ofiitiin. Karaa aangoo siyaasaatti dhufuu danda'an jedhamee yeroo hojii jalqabamee yeroo dirreen kun badhatetti hin ta'uun haala fokkisaa waan namoota wareegaman yookaan naannoo tokkoo osoo hin taane naga keenya irratti guddina keenya irratti egeree hawwii dimokiraasii sanirra akka ta'e jenneeti hubanna. Kuni ammoo jijjiirama kana gufachiisuu baatullee gaafii kaasuu danda'a. Kuni haala fokkisaa kanaaf hedduu balaaleffanna. Haala tuffatamaaf fokkata jennee hubanna.
Ajjeechaan furmaatan ta'a jettanii yaaddu?
Ajjeechaan biyya kana keessa deemaa ture osoo ka furmaata ta'u taateeti biyyi sun biyyoota guddattee walqixxaawuu dandeettii turte. Waan ajjeechaan yookaan qaxxaamurri aangoo qawweenitti dhufan kala hin taaneefi furmaata jennee hin yaadnu. Kanaafi haalli akkanaa kun biyya fiiga malee biyya jaara jennee hin amannu. Kanaaf balaaleffanna.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota keenya mara. Galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallanne gammadaati. Nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.